Šī bija pirmā reize, kad par ikgadējām revīzijām sabiedrību informēja gada sākumā par valsts kontrolieri ievēlētā Elita Krūmiņa. Viņai līdzās sēdēja arī visi pārējie valsts kontroles padomes locekļi, revīzijas departamentu direktori. Par ministri un centrālo valsts iestāžu pagājušā gada finanšu pārskatiem valsts kontrole sniegusi 25 atzinumus. Turpina valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Atzinumus ar iebildēm valsts kontrole ir sniegusi par 3 institūcijām, tas ir Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija un Centrālā zemes komisija. Labklājības ministrijas pārskatā nebija uzrādīti visi sociālās integrācijas valsts aģentūras paši ieņēmumi. Jau iepriekš veicot likumības revīziju, mēs konstatējām ļoti būtiskas nepilnības gan pakalpojumu uzskaitē, gan arī pašu ieņēmumu uzskaitē. Tajā skaitā arī krāpniecisku darbību ar aģentūras resursiem. Diemžēl jāatzīst, ka finanšu revīzijas laikā mēs nekonstatējām būtiskus uzlabojumus aģentūras pakalpojumu ieņēmumu uzskaitē, un, kā jau es arī minēju, par revīzijā konstatētiem faktiem mēs esam informējuši Latvijas Republikas ģenerālu prokuratūru.
Jāpiebilst, ka sociālās integrācijas valsts aģentūrai joprojām nav atrasts jauns direktors pēc tam, kad iepriekšējā vadītāja Regīna Simpsone februārī disciplināri sodīta, atbrīvojot viņu no amata. Satiksmes ministrijas pārskats revīzijā konstatēts, ka pašvaldībām pārskaitītās mēģi dotācijas autoceļiem 3,5 miljonu latu apmērā uzrādītas kā uzturēšanas izdevumi, laikin izlietotas kapitāla ieguldījumiem. Savukārt Centrālā zemes komisija 1200 latu izdevumus veselības apdrošināšanas polisēm reģistrējusi neatbilstoši likuma prasībām. Tikmēr citi valsts kontroles padomes locekļi norādīja, ka valsts pārvaldē palēnām sāk atgriezties trekno gadu tikumi. Turpina Marita Salgrāve.
Šī gada revīziju laikā mēs tiešām saņēmām tādus signālus un guvām pārliecību par to, ka krīze vismaz valsts pārvaldes iestātēs ir noteikti beigusies, jo mēs atkal sākam redzēt tādus izdevumus, kurus mēs noteikti vairs neredzējām krīzes gados. Es gribētu runāt par sakaru pakalpojumiem, un vismaz 3 ministrijās tika iepirkt mūsuprāt nesamērīgi dārgi mobilie telefoni, planšetdatori un portatīvie datori mūsuprāt, un mēs tiešām tā domājam, ka līdz 550 lati par mobilo telefonu ir nesamērīgi liela cena, it īpaši, ja mēs atceramies, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda un lielāko daļu no šo telefonu funkcionalitātēm ierēģi arī neizmantot.
Dārgās tehnikas iepirkumi konstatēti vides aizsardzības un reģionālās attīstības, ekonomikas un zemkopības ministrijās. Tomēr Salgrāve uzsvēra. Tas nenozīmē, ka citās iestādēs šādi iepirkumi neesot notikuši, jo šādas pārbaudes notiek izlases kārtībā. Savukārt 5. Revīzijas departamenta direktors Aivars Ērglis pastāstīja, kā atsevišķās valsts iestādēs atsākušās ballītes par budžeta naudu.
Starp jautājumiem, kuros valsts pārvaldē nodarbinātiem vēl ar vienu ir grūtības ievērot mūsu likumdevēju pieņemtos noteikumus, ir arī tā saucamais zemeņa kūku un pūku priedīšu jautājumi. 2011. Gada vasarā likumdevējs nonāca pie pārliecības, ka valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi nav domāti kolektīvo pasākumu rīkošanai. Tomēr ne visi iestāžu vadītāji šo likumdevēju principālo nostāju ir pamanījuši. Piemēram, Tieslietu ministrijai padotais Valsts zemes dienests 2012. Gada decembrī darbinieku kolektīvā pasākuma Latviešu biedrības namā nodrošināšanai ar konditorijas izstrādājumiem, vakara vadītāju un mūziku ir izlietojis 5273 latus. Savukārt Zemkopības ministrijai padotajā Valsts meža dienestā darba jautājumiem veltīt sanāksmu laikā dalībniekiem tika rasti iespēja stiprināties ar konditorijas izstrādājumiem un citu pārtiku par 2200 vatiem.
Problēmas vairākās iestādēs bijušas arī ar nodokļu avansu maksājumiem, vidējās izpeļņas aprēķinu, uzņēmuma līgumu slēgšanu darba līgumu vietā un dienesta transporta izmantošanas uzskaiti. Tomēr kopumā tendence esot pozitīva, jo šogad ir jau 9 iestādes, kurās valsts kontrole neesot konstatējusi nepilnības. Ivo Leitāns, Latvijas radio.